Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, την καλημέρα μας από την Αυστραλία. Καλή σου εβδομάδα και φυσικά καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη.
Καλό να έρθουν και οι γιορτές. Όσο αφορά για την καλημέρα, τι να πούμε, εδώ μόλις χαράζει βέβαια και ο καιρός είναι συννεφιασμένος. Άρχισαν τα κρύα, άρχισε ο χειμώνας για την Ελλάδα.
Καιρός ήταν, να έρθουν και τα κρύα και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με την τελευταία, μάλλον την πιο πρόσφατη προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, που αφορά αυτή τη φορά την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου. Του Καστελόριζου, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις που δρομολόγησε η συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη για καθορισμό των δήθεν μεταξύ τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.
Μάλιστα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό που συνέβη για το Καστελόριζο δεν είναι κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. Το Καστελόριζο ενοχλεί εκ της θέσεως του, εκεί που βρίσκεται δηλαδή, διότι τα νησιά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έχουν υφαλοκρηπίδα και δεν έχουν μόνο υφαλοκρηπίδα, αλλά δημιουργούν και το δικαίωμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, τη γνωστή ΑΟΣ. Από εκεί και πέρα, πρωτίστως να πούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αγαπητέ Πάνο, είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζει τώρα τη δίθεν κυβέρνηση την οποία στηρίζει και ο Ερντογάν στη Λιβύη. Όπως γράφει η Washington Post, ο Λευκός Οίκος ζητά από τον στρατηγό Χάφταρ, που ελέγχει σχεδόν όλη τη Λιβύη εκτός της Τρίπολης, να μην καταλάβει την πρωτεύουσα, την Τρίπολη, όπου έχει την κυβέρνηση, όπου μάλλον έχει την έδρα της η επίσημη, τουλάχιστον κατά ορισμένα κράτη, η κυβέρνηση της Λιβύης. Και εδώ φαίνεται ότι ο λόγος είναι τα μελλοντικά συμβόλαια για το πετρέλαιο, για να ξέρουμε γιατί μιλούμε. Τυχαίο λοιπόν δεν είναι το γεγονός πως μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του Ερντογάν από τη ΣΥΒΑ, όπου τα βρήκε απόλυτα με τον κύριο Τραμπ, δρομολογήθηκε η υπογραφή συμφωνίας της Τουρκίας με τη δίθεν κυβέρνηση της Λιβύης. Όπως πιστεύουμε πως δεν είναι τυχαία η αναφορά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το Καστελόριζο, που κλέβει δίθεν από την Αίγυπτο ΑΟΣ της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ή 4.000 εκταρίων, για να καταλαβαίνουν και κατά το αυστραλιανό μέτρημα οι ακροατές μας. Σήμερα η κατάσταση για την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δένγκε στον ομολογό του κ. Σάμεχ Σούκρη στο Κάιρο, όλα ξεκίνησαν και ελπίζουμε να μην σταματούν στην καταγγελία της κυβέρνησης για την αλόγω συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που έγινε στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τα επόμενα βήματα. Πάνω.
Τώρα, στη βάση αυτών που ανέφερες, Στέλιο, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης αν κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε μια λάθος κατεύθυνση?
Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί πάνω με τον κύριο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και φυσικά εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Πράγματι όλα δείχνουν πως με την ανοχή, αν όχι με τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών, η Τουρκία πέτυχε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά η Κύπρος και διαφορετικά η Ελλάδα την ώρα που το δόγμα μη πόλεμος κυριαρχεί στην Αθήνα. Γι' αυτό η Τουρκία θέλει μάλλον να απομονώσει τη χώρα μας κατά πόσο αυτή πιστεύει. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που η Αθήνα δείχνει να αντιδρά με διπλωματικά μέσα και μακάρι να εγκαταλείψει τις ψευδαισθήσεις που υπήρχαν για τη συμπαράσταση των συμμάχων Αμερικανών ή Ευρωπαίων, μπορεί ίσως να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Έπρεπε ο Ερντογάν να κάνει τη δική του κίνηση με τη δίθεν κυβέρνηση της Λιβύης για να ξεκινήσουν από την Αθήνα τα τηλέφωνα και οι κινήσεις που αναφέραμε. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και στο εσωτερικό κινήσεις προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να ληφθούν οι σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις. Πάνω.
Τώρα, μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την στάση των υπόλοιπων κομμάτων στις εξελίξεις αυτές?
Θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, ότι από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι περιμένει να δει τη στρατηγική της κυβέρνησης και να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι είχε εγκρίνει όλα τα σχέδια του Υπουργείου Άμυνας για την αποτροπή των τουρκικών κινήσεων. Σε ανάλογο τόνο με τον κύριο Τσίπρα κινήθηκαν κατά των τουρκικών προκλήσεων επίσης το ΚΙΝΑΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση. Μένει να δούμε βέβαια τι θα κάνει η κυβέρνηση τις πολύ δύσκολες μέρες και μήνες που έρχονται, καθώς η εξέλιξη αυτή φανερώνει πως η Τουρκία πάνω δεν είναι κάτι το, αυτό το οποίο κάνει και θα το εγκαταλείψει εύκολα. Και θέλω με αυτό το σημείο να πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει και πρέπει να το κάνει τώρα, πριν η Τουρκία ολοκληρώσει το σχεδιασμό της και μας σύρισε διαπραγμάτευση μετά από επεισόδιο που θα προκαλέσει. Δηλαδή να στείλει παράδειγμα ένα γεωτρύπανο νότια της Κρήτης, κοντά στην ΑΟΣ με τη Λιβύη όπως αυτή έχει σχεδιάσει. Και αυτό βέβαια θα ήταν στην κυριολεξία ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν η Ελλάδα θέλει λοιπόν να προσέλθει σε διαπραγμάτευση με βάση το διεθνές δίκαιο, πρέπει να ανακοινώσει τις προτάσεις της τώρα. Το δίλημα διαπραγμάτευση ή πόλεμος και μετά διαπραγμάτευση είναι ισχυρό όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή τα πράγματα μόνο ρόδινα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Πάνω.
Μάλιστα. Τώρα, Στέλιο, είναι σαφές ότι, ενώ είναι σαφές ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να φινλανδοποιήσει την Ελλάδα, δηλαδή να την καταστήσει χώρα που δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στον γίγαντα γείτονα, όπως με την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση και την Φινλανδία, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τι προσδοκά από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που θα γίνει μια συνάντηση που θα γίνει μεθαύριο 4 Δεκεμβρίου, 5 για εμάς εδώ, στο Λονδίνο, στην πρωτεύουσα, τη Βρετανική πρωτεύουσα.
Μπορούμε να πούμε πάνω πως η Τουρκία θέλει την φινλανδοποίηση της Ελλάδας, όπως πολύ σωστά είπες, ακριβώς διότι πρέπει να υπάρχει σε εμάς, κατά την άποψή της, το σύνδρομο δηλαδή της Φινλανδίας, να φοβάται τον γίγαντα γείτονα που υπάρχει δίπλα της. Η διπλή συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, η πρώτη στο Λονδίνο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 4 Δεκεμβρίου και βέβαια να πούμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει μια δεύτερη που θα ακολουθήσει στο Λευκό οίκο στις 7 Ιανουαρίου, δηλαδή με ένα μήνα διαφορά σχεδόν, με φόντο το μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης, μπορεί πράγματι να αποτελεί μια ελπίδα για να είμαστε και από τη μια μεριά έτοιμοι απέναντι, αν θέλουμε να πούμε, στις εξελίξεις. Αλλά και από την άλλη την πλευρά για μια στήριξη δηλαδή από την υπερδύναμη σήμερα και από την άλλη όμως μπορεί να αποτελέσει και το υφαλτήριο εγκλωβισμού της Ελλάδας προς μια λάθος κατεύθυνση που προηγουμένως είχες επισημάνει και εσύ σε ερώτησή σου. Είναι επίσης σίγουρο ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τα τετελεσμένα που προσπαθεί να δημιουργήσει πριν τις αμερικανικές εκλογές σε ένα χρόνο. Δηλαδή θέλει να είναι σίγουρος ότι όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα που στον προεδρικό θόκο των ΗΠΑ θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο από ό,τι φάνηκε τα προσωπικά του συμφέροντα, σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της ασφάλειας του Λευκού Οίκου, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά με τα συμφέροντα του κυρίου Ερντογάν. Κατά συνέπεια, οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι γιατί θα διαμορφώσουν το νέο σκηνικό. Αυτό πρέπει να αποτραπεί, αρκεί βέβαια να ενεργοποιηθούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πάνω.
Ωραία. Λοιπόν, και από τα ελληνοτουρκικά, Στέλιο, να πάμε σε εξελίξεις στα ελληνικά κόμματα. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 13ο, όπως και σε κάθε κομματικό συνέδριο υπάρχει πολύ παρασκήνιο και βέβαια δεν νομίζουμε η Νέα Δημοκρατία να αποτελεί εξαίρεση. Έχεις πληροφόρηση για όσα έμειναν στο παρασκήνιο?
Εκείνο που μπορούμε να πούμε πάνω είναι όπως γνωρίζεις σε κάθε συνέδριο κόμματος υπάρχει τόσο το παρασκήνιο όσο και μια διαφορετική ανάγνωση των όσων επισήμως έχουν εκφραστεί ως αποτέλεσμα της συνεδριακής διαδικασίας. Στο 13ο λοιπόν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι εντός του κυβερνώντος κόμματος υπάρχουν τρεις τάσεις. Όπως είναι γνωστό είναι η προεδρική, δηλαδή η προσκύμενη στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η καραμαλική και η σαμαρική όπως ήθεσε να αποκαλούνται και ασφαλώς αυτό δεν είναι κάτι που εκ πρώτης όψης μπορεί να θεωρηθεί κακό. Δηλαδή είναι γεγονός ότι στα κόμματα υπάρχουν τάσεις, το έχουμε δει αυτό πολλάκις και στον χώρο του ΠΑΣΟ και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα δημιουργούνται αυτές οι τάσεις. Είναι κάτι φυσικό θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορεί όμως άμεσα να μην αμφισβητήθηκε η αρχηγία του κυρίου Μητσοτάκη, πόσο μάλλον το κόμμα έχει μόνο λίγους μήνες στην εξουσία και η εξουσία πάντα συσφερώνει, αλλά εμέσως πλην σαφώς έβαλε εναντίον του με ιδιαίτερα διχαστικό λόγο ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα. Ο κύριος Σαμαράς ανέπτυξε δηλαδή την προσωπική του ατζέντα για τη νέα δεξιά, εξάλλου έτσι το επικαλούσε αυτός, όταν ακόμη είχε προσπαθεί και είχε αποπειραθεί να αλλάξει και το όνομα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως βέβαια μιας νέας δεξιάς που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης και μεταναστευτικό, μακεδονικό, ελληνοτουρκικά, αλλά και για την αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς διευκρίνησε δε ότι τις απόψεις του δεν τις διαπραγματεύεται ούτε για αξιώματα εντός ή εκτός χώρας, εννοώντας τη θέση του Επιτρόπου που χάθηκε και κυρίως την Προεδρία της Δημοκρατίας, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάνω έλεγαν για προαγγελία ρήξης που σχετίζεται με την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας και πώς να το κάνει αυτό όταν ο λόγος του είναι ιδιαίτερα διχαστικός, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει μεγαλύτερες συνενέσεις στο κυβερνητικό του έργο. Πάνω.
Από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, Στέλιος, στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε εκεί τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Ποια ανάγνωση του αποτελέσματος έχουμε εκεί?
Θα μπορούσαμε να πούμε ανάλογα ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ κατά το Σαββατοκύριακο όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρήσαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, να αλλάζουν δηλαδή τα ονόματα, να αλλάζει αν θέλει το μοτίβο στο οποίο κινήθηκαν, αλλά τα ίδια συμβαίνουν και στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πηγή ανησυχίας για τον κύριο Τσίπρα είναι η επιμονή, θα μπορούσαμε να λέγουμε μάλλον η επίμονη, είναι το πιο σωστό, απροθυμία που υπάρχει από αρκετούς παράγοντες του παλιού κομματικού μηχανισμού απέναντι στο άνοιγμα του κόμματος, δηλαδή γενικότερα σε μια εξωστρέφεια αν θέλεις προς την εκλογική βάση, γεγονός που μέχρι στιγμής δυσχεραίνει τον στόχο της αύξησης των μελών του και της αντιστοίχησης με την εκλογική βάση. Δηλαδή επιδιώκει ο κ. Τσίπρας να πετύχει το 30% που πήρε ως εκλογικό αποτέλεσμα να εκφράζεται ανάλογα και σε αριθμό μελών του κόμματος και να μην είναι τα μέλη του κόμματος δυσανάλογα ελάχιστα, θα μπορούσαμε να πούμε κατά την έκφραση, σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο συγκεντρώνει. Εξού και τα χθεσινά μηνύματα πάνω του κ. Τσίπρα, εξού και αναφορά το στην προοπτική συγκρότησης νέων κομματικών οργανώσεων και η υπενθύμηση φυσικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιοκτήτη ούτε χορηγούς. Σύμφωνα με στελέχη της γραμμής Τσίπρα, τόσο η θέση του Προεδρός και η σύνθεση της κοινοβουλευτικής της νέας, θα μπορούσαμε να πούμε, επιτροπής ανασυγκρότησης αποτελεί ευθεία απάντηση και στην αμφισβήτηση του προσανατολισμού του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτή κατατέθηκε από τους 53 μέσα από το γνωστό προσυνεδριακό τους μανιφέστο. 53 οι οποίοι εκφράζονται με τον κύριο Τσακαλώτο. Μπορεί να μην διαφαίνεται άμεσα διάθεση ρήξης, όμως το θέμα διεύρυνση ή μετασχηματισμός και ο φόβος φασοκοποίησης θα απασχολήσει το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το συνέδριό του πάνω.
Τώρα το θέμα επιλογής προσώπου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, συνεχίζεται και η συζήτηση για αυτό το θέμα στα μέσα ενημέρωσης, τα κλασικά αλλά και τα ηλεκτρονικά. Υπάρχει κάτι νεότερο για τα ονόματα, Στέλιο?
Υπάρχουν συνεχώς ονόματα που σε τελική ανάλυση πρέπει να είμαστε λίγο ακουμπωμένοι απέναντι σε αυτό πάνω, διότι μερικά ονόματα πέφτουν ίσα ίσα στο τραπέζι της συζήτησης ακριβώς για να καούν. Από την άλλη την πλευρά όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και την στεναρία, αν θέλεις, προσπάθεια που γίνεται από οργανωμένα γκρουπ που στηρίζουν αντίστοιχους υποψήφιους. Και ποιοι είναι αυτοί οι δύο υποψήφοι που στηρίζονται από οργανωμένα, θα μπορούσαμε να πούμε, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυρίως βέβαια. Είναι από την πλευρά των Καραμαλικών και από την πλευρά των Σαμαρικών. Όντως υπάρχει ένα κίνημα βουλευτών υπέρ του κυρίου Σαμαρά για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και μην ξεχνάμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός οργάνωσε μεγάλη σύναξη πολιτικών του φύλου, βουλευτών και στελεχών το βράδυ της Παρασκευής, δηλαδή πριν ακριβώς ξεκινήσουν καλά-καλά οι εργασίες του συνεδρίου, θέλοντας έτσι να κάνει επίδειξη δύναμης για τα μελούμενα, και το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην απόφαση που θα πάρει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή προσπάθησε ο κύριος Σαμαράς να δείξει ποια θα είναι, ότι ενδιαφέρεται μάλλον για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρα των άλλων όσων λέγονται ανοιχτά ότι όλες οι τοποθετήσεις γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτός ο στόχος. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο στόχος. Από την άλλη την πλευρά έχουμε και τον κύριο Καραμαλή, που πάρα πολλά πρόσωπα το βλέπουν σαν λύση, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα τελικά μπορεί να παρουσιαστεί ως λύση το να παραμείνει ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος σε αυτή τη θέση και να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων που βρίσκεται ανάμεσά τους ο κύριος Μητσοτάκης. Πάνω.
Τέλος, Στέλιο, πολύ θόρυβος έχει δημιουργηθεί στην πατρίδα με την περίπτωση του συναδέλφου μας, του δημοσιογράφου Δημήτρη Μανιάτη. Τι ακριβώς συνέβη?
Ένα σχόλιο που φέρεται να έκανε ο εκλεκτός συνάδελφος στα Νέα Δημήτρης Μανιάτης πραγματικά προκάλεσε ένα κείμενο ποταμό με ύβρις από τον κύριο Απόστολο Δοξάδη, όπου μεταξύ άλλων ζήτησε και την απόλυση του κυρίου Μανιάτη από τα Νέα. Γιατί? Επειδή ο δημοσιογράφος τόλμησε να επικρίνει στο Facebook την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και τα σχόλιά της στα social media. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Δοξιάδης και ζητάει εμέσως την απόλυση του Μανιάτη, προκειμένου να συνεχίσει ο ίδιος να γράφει στα Νέα. Αν ζούσε φυσικά ο Λαμπράκης, θα έστειλε τον Δοξιάδη στο διάβολο και ακόμη παραπέρα. Τουλάχιστον αυτό ήταν σίγουρο ότι θα γινόταν. Διότι δεν νοείται κάποιος να εκβιάζει τον διευθυντή μιας εφημερίδας που αυτός επιλέγει τους συντάκτες του να διώχνει κάποιους, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο πρόστιχο στο επάγγελμά μας να ζητά κάποιος να στερηθεί το ψωμί ένας άλλος. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν η ΕΣΥΑ, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί ακόμη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά πρόσωπα δηλαδή, στο οποίο η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Δοξιάδης προσελήφθησαν πακέτο για τα συνόδευσα προσφυγόπουλα, στάχθηκαν στο πλευρό του κυρίου Δημήτρη Μανιάτη. Έτσι το θέμα μάλλον τελειώνει εδώ, πιστεύουμε να μην συνεχιστεί, διότι αποτελεί προσβολή, αν θέλει, στην ελεύθερη νόηση. Πάνω.
Και βέβαια να πούμε ότι ο Απόστολος Δοξιάδης είναι συγγραφέας, έχει διοριστεί νομίζω και βοηθός συντονιστή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι υπεύθυνος για συνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, αν δεν κάνω λάθος.
Γι' αυτό είπα πακέτο με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, ακριβώς επειδή έχουν ως αντικείμενο το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών.
Και για ό,τι έχει σημασία, έχει γεννηθεί στη Βρισβάνη το 1953 ο κύριος Δοξιάδης. Λοιπόν, με αυτά να ολοκληρώσουμε εδώ την ανταπόκρισή σου, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Επίσης, το ίδιο εύχομαι και για εσάς τους αντίποδες. Γεια σας.
Ήταν ο ανταποκριτής του ελληνικού προγράμματος στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.